слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Пропаганда чи журналістика? Як відрізнити одне від іншого? Та як навчати викладачів викладати журналістику у сучасному світі? Говоримо з Діаною Дуцик, членкиною комісії з журналістської етики, виконавчою директоркою Українського інституту медіа та комунікацій.
Ну, моя позиція є це те, що це питання лежить в площині безпеки. І, власне, тому ми в даному контексті, ну, складно говорити про наступ до свободи слова, оскільки згадані телеканали, не лише 112, а всі телеканали групи цієї медійної, вони дуже довгий період часу працювали без будь-яких стандартів. Низка моніторингів, які робили різні організації, фіксували величезну кількість порушень професійних стандартів, маніпуляцій і, ну, відверте просування наративів російської пропаганди. І тому, якби, це питання, ну, і зрештою, не раз уже Нацрада виносила попередження деяким телеканалам цієї групи. І тому, якби, мені здається, що це питання все-таки треба розглядати в площині безпековій, а не просто з точки зору свободи слова.
Ще, знову ж таки, від скептичних і від тих людей, які сумніваються в тому, чи були на законних підставах закриті ці канали, я тоді запитаю, що ж тоді свобода слова, за якими ознаками ми можемо це як аудиторія визначати, і чи немає страху, тому що представники цих закритих телеканалів говорять про те, що вони просто дратують або є не такими неприємними для президента Зеленського, більше, як вони вважають, знову ж таки посилаюсь на слова Артема Марчевського, ніж президентові Порошенку, хоча він теж, як він каже, не дуже любив ці канали, але президент Зеленський не любить більше. Отже, де тут журналістське середовище повинно бути чутливішим, так, щоб реагувати, що ось уже ризик наступ тоді на свободу слова?
Ну, тут уже таке питання більше, хто кого не любить. Ви знаєте, як дивлюся канал «Прямий», то я бачу там страшенну критику президента Зеленського. Але, тим не менше, це зовсім в іншій площині лежить це питання. Критика влади, критика політикуму – це, ну, якби норма, да? Тобто це допускається. Але коли ми говоримо про те, що телеканали намагаються через телеканали, країна-агресор намагається впливати на суспільну думку в Україні і змінювати її вектор, то це дуже серйозні речі. Ось. Тим паче, що Україна знаходиться в війні. Тому, але в мене є одне застереження, і я про нього писала, публічно говорила вже не раз. Це те, що я би хотіла також почути дуже конкретні докази і факти того, що, про що говорило РНБО.
Служба безпеки
так,
РНБО.
Так, і Служба безпеки РНБО. Тому що поки що наразі це, ну, якби загальні звинувачення, але мені дуже б хотілося знати і бути впевненими, що вони мають достатньо доказів, достатньо доказову базу, щоб коли справа дійде до суду, а вона піде в суд, тому що, очевидно, ця група буде захищатися, і я думаю, вони знайдуть, в них є кошти на нормальних юристів, які будуть відстоювати їхні позиції. Тому мені б дуже хотілося, щоб держава в цій, так би мовити, історії не програла і, відповідно, від цього не програла б, ну, ми всі і вся країна, так? Тому що це йдеться про серйозні речі.
У нас є слухачі зараз на зв'язку. Я прошу вас, візьміть, будь ласка, навушники. Ви в ефірі, слухаємо вас, ваше запитання чи репліку.
Це я, да?
Так, говоріть, прошу.
Та ось я кажу, що телебачення надалося вже більш 20 років. Як на мене, це їх це треба заборонити, тому що вони тільки знаряди для окучування виборців. А як доказ їхньої рівновартості, це, наприклад, що під час виборів ніхто з них не казав про право виборців голосувати проти всіх. Відсутності графи голосуючих телеканалів та їх спонсорів. А без цього це не вибори, взагалі, а профанація і фікція.
Дякую вам за цю репліку, і в ній звучить запитання. Отже, стосовно виборів та використання каналів політичної агітації, напевно, та і в тому числі, я так розумію, що про розуміння ми, як медійне середовище, дуже сподівалися, що як тільки наші слухачі, слухачки і там аудиторія дізнається, хто є власниками, то це вплине на їхній вибір дивитися чи слухати. Але воно не так видно.
Ні, на жаль, не впливає. Це не суттєво впливає, можливо, на одиниць, але не на загал. Власне, щодо виборів, так, наша організація була частиною коаліції моніторингової, яка здійснювала моніторинг протягом президентських виборів останніх, і парламентських, і місцевих. В рамках проєктів Ради Європи Європи. І, власне, я можу сказати, що ми фіксували на цих телеканалах величезну кількість порушень, джинси. І, фактично, я можу констатувати, що це були телеканали партійні. Так? Угу. Тобто вони обслуговували інтереси однієї політичної конкретної сили. На жаль, ну, це просто, тут навіть не треба дуже багато аналізу, так, тому що ти включаєш там будь-який новинний блок, і ти бачиш безкінечний піар, неприкритий однієї політичної сили. І тому ось, на жаль. Так.
Тут, от, наприклад, та сама історія з 112-м каналом. Припустимо, генеральний продюсер, якого ми щойно от слухали в ефірі, він досить часто на своєму каналі виступав як експерт і представник опозиційної платформи «За життя», оскільки він очолює молодіжне крило. І це ж така проста історія, тобто мені здається, що будь-який слухач і слухачка, бачачи це, розуміє, що партійність якусь, напевно, медіа-менеджер має, та? І це теж можна зрозуміти.
Ну, звичайно, звичайно. Тобто ще, це ще один доказ з того, що ми маємо партійні канали. Вони раніше були просто олігархічні, а тепер ще й партійні стали.
Хочу встигнути ще вам поставити кілька запитань. Ну, ще хочу поставити, от, наприклад, таке. Пролунала критика дуже будь-яких грантових організацій, а ми з вами, як представниці організацій, які отримують гранти...
Грантожери.
Грантожерки. Ми не можемо... Ну, звісно, що ми будемо, напевно, захищати гранти, але я би хотіла, напевно, щоб я не захищала, бо це не моя роль тут сьогодні, запитати у вас, тому що про моніторинги ІМІ Артем Марчевський відгукнувся, не буду повторювати, це були погані слова, я не кажу в ефірі поганих слів, але він сказав з поганим словом про те, що це роблять там якісь такі люди, яким не можна довіряти. Навіщо, дуже просто сформулюю, навіщо будь-якій людині, яка нас слухає, там їде вона за кермом зараз в Хуртовину чи сидить удома, взагалі що-небудь знати про стандарти, які роблять якісь відповідні організації?
Ну, це дуже важливо, тому що це, знаєте, це все одно, як знати про якість ковбаси, яку ми купуємо в магазині. Це те саме, тільки це йдеться про інформаційну гігієну. Ну, ви ж більш-менш орієнтуєтесь, правда, є у вас якісь критерії, коли ви приходите в магазин і вибираєте цю саму ковбасу. Ну, і те саме йдеться про інформацію, бо, вибачте, коли нам мізки, не буду поганим словом теж в ефірі говорити, заповнюють оце всяким непотрібом, так, то це потім впливає на наше щоденне життя. І це дуже серйозно корелює нашу поведінку. Про це треба пам'ятати. Тому інформацію треба споживати також якісну лише. І треба розуміти, яка інформація є якісна.
Ще запитаю про, знову ж таки, от прямий, тому що пролунали ці заблоковані канали РНБО. Є ще телеканал «Наш», частина аудиторії, до речі, цих каналів туди перетекла. І є багато запитань до телеканалу «Прямий», тому що, ну, там, наприклад, звертається Петро Порошенко майже як президент, хоча він не є президентом, ми це розуміємо, або там якихось є дуже багато таких там і критики, в тому числі президента Зеленського. Де для вас тоді межа стандарту і пропаганди? Чому телеканал «Прямий» є чи не є загрозою? А може тоді, якщо там не журналістика, то й це треба в якийсь спосіб закривати? Ну, тобто, як зрозуміти оце?
Розумієте, тут якби дуже комплексне питання, і мені здається, що я там за одну хвилину вам на нього не відповім, але
за
я скажу
можна?
одну таку річ. Вся ця ситуація з медіа є наслідком викривленої, абсолютно деформованої політичної системи. Коли в нас політична система є також знаходиться під впливом олігархічних груп, коли вона не функціонує так, як би мала би функціонувати політична система в демократичній країні, то всі інші інституції, вони не будуть нормально функціонувати. Ні судова влада, ні медіа, ні будь-хто. Тому що це такі, от, знаєте, як деформовані дзеркала. От воно не працює, і тому треба починати з ключового, так, зі зміни. Не те, що зміни політичної системи, це неправильно сказано, зі змін всередині цієї політичної системи.
Ще є слухач, беремо слухача, бо ще хочу запитати про те, як вчити журналістики з цими ризиками і викликами. Та? Прошу вас, ви в ефірі.
Мати така, ну, Кирилл Александрович, примірний аргумент. Шановні, на псевдопрямому кажу, що у президента Зеленського голова звуку кум. А те, що при Порошенку віддали Путіну громадянина Узбекистану, це як? І у вас на це була тема. Спасибо.
складно було зрозуміти нашого слухача, на жаль, тому що, може, ви були дуже близько до приймача, я так зрозуміла, що щось говорили про Путіна і Порошенка. Ну, на жаль, ну, я не знаю, на Viber хіба можу запропонувати написати. Тим не менше, я думаю, що, ну, або можна зателефонувати, ми ці теми обговорюємо і просто трошки далі відійти від приймача, просто зараз уже не встигаємо, часу небагато. Отже, ви маєте великий досвід, якщо можна сказати великий, але великий, та, тому що вже тривають тренінги, і працюєте з викладачами і викладачками, які викладають та готують майбутніх журналістів. І тут от питання теж комплексне, тому що з одного боку у нас дискусія в суспільстві, кого можна називати журналістом, кого можна називати пропагандистом. З іншого боку, кого ми вчимо? Піарників чи журналістів? Так? Як працювати з цим і які тут всередині є ризики, виклики і проблеми?
Ну, це теж дуже комплексне питання. Справді, ми вже рік реалізуємо спільно з Deutsche Welle Академії великий проект, спрямований на, ну, так би мовити, на підтримку викладачів журналістики. Ми фактично, наші тренінги спрямовані не так на зміст, як на методику викладання. Тобто, це трошки інше, ніж те, про що ми зараз говоримо. Але, звісно, безпосередньо під час тренінгів ми не можемо не торкатися і змістовних речей, бо ми працюємо з тими навчальними курсами, власне, які читають викладачі. І, власне, з мого великого досвіду теж уже не одного проєкту, інших проєктів і роботи як викладачкою, я можу сказати, що проблема журналістської освіти України, вона є великою і, звичайно, що, ну, якби, вона потребує серйозної трансформації і переосмислення того, що таке є журналістська освіта сьогодні. Мені здається, що в нас в цій системі складній, бо в нас більше 60 сьогодні вищих освітніх закладів випускають журналістів. Я не думаю, що їх треба на сьогодні аж так багато. Ось. І дуже цікаві там дивні предмети інколи зустрічаються в цих закладах, які не мають стосунку жодного до того, як зараз живуть і як працюють сучасні медіа, на жаль.
А от, наприклад, мова ворожнечі, та, яка є темою надзвичайно важливою, її десь як курс не особливо
її
знайдеш.
Її не особливо знайдеш. Ну, є курс «Українська міфологія» на одному. Це я зустрічала ще там щось. Да.
«Українська міфологія» – це наше життя.
Це наше життя, так. Але такого, як мова ворожнечі, гендерна рівність, багато тих питань, які сьогодні обговорюються і є на часі, їх практично немає. Великі університети, які вже давно працюють, такі як Львівський там, або Інститут журналістики Тараса Шевченка, чи, ну, ті, хто мають давню історію, вони, в принципі, намагаються цим питанням по можливості приділяти увагу, але, звісно, журналістська освіта настільки забюрократизована, що вони не можуть бути гнучкими у швидкій трансформації навчальних планів. І це велика проблема. На це всі жаліються. Тобто ми маємо розуміти, що якщо в нас сьогодні війна, то окей, ти зараз, в тебе йде семестр, ти не можеш цього семестру нічого зробити. Але, вибачте, наступного семестра треба терміново
говорити про те, про як
це
працює репортер в умовах
так,
війни.
Так, абсолютно. І треба вводити або нові дисципліни, або в рамках якихось дисциплін робити модифікацію. Тобто це надзвичайно важливі речі. Але наша система, вона не гнучка. І в цьому є велика проблема. І тому наш проєкт, він спрямований якраз на те, щоб змінити оце от бачення і розуміння викладачів своєї професії. Це дуже важливо. Ми їм намагаємося донести, що дуже багато речей в силі робити вони самі, не чекаючи там міністерства, ректора, декана і так далі. Дуже велику кількість речей вони можуть робити навіть в тих рамках, в яких вони сьогодні працюють.
Як воно йде?
Йде, ви знаєте, ми от попрацювали вже минулого року з Донецьким університетом, який переміщений, який є у
Вінниці,
так. І це дуже хороший досвід, ми дуже хвилювалися, бо, ну, це нове і для нас, і для Deutsche Welle Академії, і зрештою, і для наших вишів теж. Але ми підготували для початку тренінгову групу, в нас 8 тренерів, які сертифіковані Deutsche Welle Академії. Ось, і вони працюють за методиками їхніми європейськими. І зараз, ну, фактично, я дивлюсь Ми дуже задоволені тими результатами, які ми отримали. Ми працювали цілий семестр з Донецьким університетом, і зараз ми з ними ще працюємо. От буде в нас кілька таких стратегічних сесій, спрямованих на те, щоб вони могли подивитися збоку на свої навчальні плани і по можливості змінити їх. Ну і ось зараз почнемо працювати з Черкаським національним університетом.
Це була розмова з Діаною Дуцик, виконавчою директоркою Українського інституту медіа та комунікацій. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.